Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu vam žele producent Mahir Elšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Leila Sarić. U današnjoj emisiji uz ostalo donosimo. Američki potpredsjednik sa liderima Zapadnog Balkana iz Podgorice je poručio:
Rusija nastavlja da pokušava da iscrta nove međunarodne granice silom. Ovdje na Zapadnom Balkanu Rusija je nastavila da destabilizuje region, podrije demokracije i podijeli vas međusobno i ostatak Evrope.
Srbija, BiH, Crna Gora i Makedonija pisale Evropskoj komisiji zbog Hrvatske. Evo šta kaže Rade Ljubojević, vlasnik jedne od firmi koja izvozi iz Srbije u Hrvatsku.
Ja lično smatram da 12 eura za fitosanitarnu garenu i povećanje na 275 eura nije logično takav jedan put skok. On neće, ne znam koliko nas ugroziti, ali ovdje stvar principa.
Jesu li temperature iznad 40 normalne za ovaj dio Balkana i kako ih građani podnose?
Dobro je, gura se.
40.
A dobro, kad ima da se radi nešto, ne misli se na vrućinu, je tako? To je priroda, to je tako, otkaj je Podgorice.
Slijedi još analiza i tema, ali prije svega toga, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenica glavnog tajnika NATO-a Rose Gottemeller pozdravila je dug suradnje koji omogućuje potpisivanje sporazuma između Makedonije i Bugarske, za koje je rekla da predstavlja prekretnicu u izgradnji pozitivnih na budućnost usmjerenih odnosa u regiji. Predsjednik makedonskog sobranja Talat Džaferi u povodu obilježavanja nacionalnog praznika Ilindana je rekao da su svi građani Makedonije odgovorni za njezino očuvanje i razvoj radi budućih generacija. Većina i vlada rade na rješavanju otvorenih i drugih pitanja kako bi se usredotočili na reforme koje znače put prema članstvu u NATO i početak pregovora s Evropskom unijom, istaknuo je predsjednik makedonskog sobranja. Tehnička vlada Kosova je usvojila inicijativu o učlanjenju Kosova u Interpol. Odlazeći premijer Isa Mustafa kazao je da je ova inicijativa od izuzetne važnosti za Kosovo i da Kosovo ove godine ima dobre šanse zato što ima podršku. On je istaknuo da se u septembru može očekivati pozitivna odloga. Pogon slovenskog Cimosa u Zenici zatvoren je nakon što su novi vlasnici Italijani bezuspješno tragali za kupcima pogona puna dva mjeseca. S obzirom na to da niko nije bio zainteresiran za zenički pogon, Italijani su odlučili isti zatvoriti i time završiti svoje poslovanje u Bosni i Hercegovini. Pogoni Cimosa u Zenici otvorene su 2008. kao jedna od najvećih investicija poslije rata u Bosni i Hercegovini. 6 MIG-ova 29 stižu iz Rusije kako je dogovoreno i bit će u Srbiji do kraja godine, izjavio je srpski ministar obrane Aleksandar Vulin. Nema govora o tome da će Srbija postati članica NATO saveza, niti da će uvesti sankcije Rusiji, poručio je Vulin. Ruska Sberbanka podnijela je krivičnu prijavu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića, za kojeg tvrdi da je prikrivao financijsko stanje najveće hrvatske kompanije prije nego što mu je odobrila kredit od 100 milijuna eura. Predsjednik štrajkačkog odbora tvornice šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke Milan Vujčić rekao je za Radio Slobodna Evropa da se nastavlja štrajk u krugu fabrike jer bi bilo isuviše rizično izvoditi ljude na blokadu pružnog prijelaza na temperaturi od 40 stupnjeva ili po ovakvim vremenskim uvjetima stupati u štrajk glađu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Donald Trump potpisao je zakon kojim se uvode nove sankcije Rusiji zbog miješanja u američke predsjedničke izbore, agresije u Ukrajini te zbog uloge Moskve u sukobu u Siriji. Zakonom će biti teško pogođeni kritični sektori ruske ekonomije, uključujući prodaju oružja i izvoz energije. Ruski predsjednik Vladimir Putin već je ranije reagirao na prijedlog zakona i prije nego je Trump potpisao zakon, naredio je smanjenje broja američkih diplomata u Rusiji za čak 755 osoba. Kreml je saopćio da je Rusija već poduzela mjere kojima odgovara na novi zakon. Bombaš samoubojica za metu napada u Kandaharu na jugu Afganistana imao je vojnike NATO-a. Misija Alijanse odlučna podrška nije odmah mogla saopćiti o kojem broju žrtava se radi, niti je htjela reći njihovu nacionalnost. Napad je uslijedio dan nakon što je bombaš samoubojica u džami u Heratu ubio najmanje 33 ljudi. Militantna Islamska država preuzela je odgovornosti za napad na iračku ambasadu u Kabulu prije dva dana, kao i za napad u džami u Heratu. Napad na iračku ambasadu tri tjedna nakon što iračka vojska ponovno vratila kontrolu nad Mosulom potvrđuje prethodna upozorenja afganistanskih snaga sigurnosti da militanti bježe iz Iraka i Sirije u Afganistan. Rusko ministarstvo vanjskih poslova prosvjedovalo je moldavskom ambasadoru u Moskvi zbog odluke Kišinova da potpredsjednika ruske vlade Dimitrija Rogozina proglasi nepoželjnom osobom. Prethodno je moldavsko ministarstvo vanjskih poslova optužilo Rogozina, koji je posebni ruski izaslanik za Pridnjestrovlje, separatističku regiju Moldavi, da je imao uvredljive primjedbe na račun moldavske vlade. Proglašavanje Rogozina nepoželjnom osobom još je jedan neodgovoran potez Kišinova koji će narušiti bilateralne odnose između Rusije i Moldavije, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Moskvi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Porukom da je budućnost Zapadnog Balkana na zapadu počeo i završio se drugi dan zvanične posjete potpredsjednika SAD-a Mike Pence-a Crnoj Gori. Nakon zvaničnih razgovora Pence-a sa premijerom Duškom Markovićem održan je i zajednički sastanak sa liderima zemalja regiona koji okuplja Američko-Jadranska povelja. Sa ovog skupa Pence je poslao poruke o Rusiji, borbi protiv militantne Islamske države i euroatlantskoj perspektivi zemalja regiona. Bijela kuća je saopštila i kako je američki potpredsjednik poručio crnogorskoj opoziciji da prekine bojkot i vrati se u parlament. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Potpredsjednik SAD-a Mike Pence pred liderima zemalja regiona okupljenih u ili oko Američko-Jadranske povelje zagovornicom je iznio oštru poruku koja se odnosila na Rusiju, koju je optužio da hoće da na silu crta nove granice. I u tom pogledu se osvrnuo na dešavanje u Crnoj Gori na dan održavanja parlamentarnih izbora prošle godine.
Rusija nastavlja da pokušava da iscrta nove međunarodne granice silom. Ovdje na Zapadnom Balkanu Rusija je nastojala da destabilizuje region, podrije demokracije i podijeli vas međusobno i ostatak Evrope. Namjere Rusije su bile jasne u prošloj godini kada su moskovski agenti pokušali da poremete crnogorske izbore, napadnu parlament i čak ubiju premijera i tako razuvjere crnogorski narod da ne ulazi u NATO savez.
Kada je riječ o euroatlantskoj perspektivi Zapadnog Balkana, Pence je istakao kako će SAD pod predsjednikom Trumpom podržati svaku zemlju koja teži evropskoj budućnosti.
Bilo da je to budućnost u NATO ili Evropskoj uniji ili u obe organizacije, Sjedinjene Države će vas podržati jer svaki put vodi jačoj Evropi i kao što je predsjednik Trump rekao u Poljskoj, snažna Evropa je blagoslov za Zapad i za cijeli svijet. Mi ćemo nastaviti da podržavamo Dejtonski sporazum i principe koje on predstavlja i mi ćemo podržati dijalog između Srbije i Kosova da se u cijelosti normalizuju odnosi među njima.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država posebno se osvrnuo i na terorizam u svijetu, naglasivši kako je on prijetnja svima, Americi, Europi, ali i Zapadnom Balkanu.
Sjedinjene Američke Države su zahvalne vašem doprinosu u globalnoj kampanji da se porazi ISIS i da borba protiv terorizma u Afganistanu se nastavi. Želim da bude jasno, predsjednik Trump neće posustati i neće odustati dok ne pohvata i ne uništi ISIS u njegovom jezgru, tako da više ne prijeti našem narodu, našim saveznicima i našem načinu života.
Prethodno su se učesnicima skupa obratili kopredsjedavajući Jadranskom poveljom premijeri Makedonije i Crne Gore Zoran Zaev i Duško Marković. Članstvo Crne Gore u NATO je ohrabrenje. Čekamo da Makedonija postane 30. članica, istakao je Zaev.
Mi energično radimo u regionu, otvaramo se prema našim susjedima, duboko smo u razgovorima. Nadam se da će to doprinijeti našem procesu integracije, da će to omogućiti snažno kretanje zemlje u pravcu Evropske unije i NATO-a. Mi smo ohrabreni entuzijazmom i optimizmom naših građana i podrškom koju dobijamo od Sjedinjenih Američkih Država i naših zemalja prijatelja u Evropskoj uniji.
Crna Gora je kao nova članica NATO-a spremna da pruži aktivan doprinos očuvanju i djelovanju transatlantske zajednice, poručio je premijer Marković.
Nema slobodne i mirne Europe bez stabilnog Balkana. To je interes svih, kako Europe i Sjedinjenih Američkih Država, tako i nas sa ovih prostora. Bezbjednost, ekonomija, demokratija su neraskidivo isprepletani proces. Mi u Crnoj Gori ne zaboravljamo da imamo posla kod kuće. Spremni smo i sa novim ohrabrenjem da nastavimo sa daljim ključnim reformskim procesima. Samo tako postajemo dio rješenja, a ne dio problema kao u prošlosti. S druge strane, poruka jasne perspektive članstva mora biti uvijek i u svakom momentu glasna i čvrsta. Pojačana zalaganja NATO-a i Europske unije u pogledu regiona u tom smislu su veoma dobrodošla.
Američki potpredsjednik Mike Pence nenajavljeno se sastao sa liderima opozicionih partija građanske profilacije. Na sastanku sa Pence-om bili su lideri SDP-a Ranko Krivokapić, Dritan Abazović iz Zure, Miodrag Lekić iz Demosa, Aleksa Bečić iz Demokrata, kao i potpredsjednica SMP-a Danijela Pavićević. I drugi dan posjete američkog potpredsjednika protekao je u znaku mjera bezbjednosti koje do sada nisu viđene u Crnoj Gori. Centar Podgorice praktično je bio blokiran, dok ga je učestalo nadlijetao policijski helikopter. Pojačano prisustvo policije bilo je uočljivo i oko svih važnih državnih institucija. Vruć dan sa političkog i bezbjednosnog aspekta pratili su i gotovo nepodnošljivi vremenski uslovi, pošto je u Podgorici temperatura prešla 40 podijok. Gosti i domaćini imali su priliku da se osvježe tokom sinoćne svečane večere priređene u čast posjete najvišeg američkog zvaničnika koji je ikada doputovao u Crnu Goru. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Video snimak posjete Mike Pence-a Podgorici možete pogledati na našoj internet stranici. A dok su lideri Zapadnog Balkana razgovarali u Podgorici sa američkim potpredsjednikom, Briselu je upućeno zajedničko pismo Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore zbog Hrvatske. Za njih je neprihvatljiva hrvatska odluka da proširi spisak voća i povrća koje mora proći fitosanitarni nadzor na granici ako dolazi izvan zemalja Europske unije, te poveća takse za 22 puta. U ponedjeljak će i u Sarajevu razmotriti na zajedničkom sastanku stavo o hrvatskoj odluci. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Da li mi svi, uključujući Hrvatsku, treba da poštujemo europske standarde i europske ugovore koje potpišemo i šta nas čeka u buduće?
Pita Rade Ljubojević, vlasnik firme Sirogojno Company iz Užičkog okruga koja u Hrvatsku izvozi zamrznuto voće. Ovo pitanje postavlja imajući u vidu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Ja lično smatram da 12 eura za fitosanitarno uverenje i povećanje na 275 eura nije logično takav jedan put skok. On neće ne znam koliko nas ugroziti, ali ovdje stvar principa. Da li mi poštujemo zakon ili ne poštujemo?
Hrvatska je proširila spisak voća i povrća koje mora da prođe fitosanitarni nadzor na granici ako dolazi iz trećih zemalja, što se odnosi na zemlje koje nisu članice Evropske unije. Takse su uvećane za 22 puta, umjesto do sadašnjih 12 evra sada iznose 270. Zemlje regiona smatraju da je ova odluka u suprotnosti sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji su potpisale sa Evropskom unijom. Zato su uputile zajedničko pismo Evropskoj komisiji. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio Safet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova.
Mi smo apelirali da jednostavno takvi postupci škode jednom nekom suradnju regije, da jednostavno što smo postupili do sad kao komore i kao predstavnici evropskih interesa, jednostavno se to smanjuje ili na neki način minimizira se značaj toga. Ja se nadam da će ove strane Hrvatske ubrzo se skloniti, a smatram i da Europska unija će iskoristiti neke svoje mehanizme da ovakve stvari se događaju u budućem.
U pismu se navodi da su proizvođači i trgovci iz ovih zemalja van Evropske unije koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji stavljeni u neravnopravan položaj, tako što se značajno povećava konačna cena voća i povrća koje se izvozi i prodaje u Hrvatskoj. Tako skuplji proizvodi neće biti konkurentni, kaže za naš radio Ljiljana Filipović, potpredsjednica Privredne komore Crne Gore.
Predstavnici 6 zemalja su se dogovorili i potpisali jedno zajedničko pismo direktoru direktorata za trgovinu u kojem traže da se upravo onako kako je definisano sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i upravo ona klauzula mirovanja poštuje, da ona ostane na snazi, jer s jedne strane svi se deklarišemo da hoćemo regionalnu trgovinu, hoćemo da zemlje Balkana postanu punopravne članice Europske unije, a njima se uvode barijere.
Srbija je uputila notu hrvatskoj vladi, odnosno ministarstvima poljoprivrede i trgovine, kao i Evropskoj komisiji. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u oči samita Američko-Jadranske povelje u Podgorici da Srbija neće ignorisati nove mere koje je Hrvatska uvela za proizvode iz Srbije i da će zaštititi svoje proizvođače i izvoznike.
Ja dolazim u Podgoricu nešto manje optimistično i malo lošije raspoložena nego što sam otišla u Trst zbog skorašnjih mera Hrvatske. To ne ide u prilog regionalne saradnje. Ovo je jasno kršenje SSP-a.
Uz ocenu da takve mere ne doprinose ekonomskoj integraciji i regionalnoj saradnji, premijerka Srbije rekla i da joj se čini da svake godine, otprilike u vreme obeležavanja godišnjice akcije Oluja u Hrvatskoj, iz te zemlje stižu negativni signali. Bosna i Hercegovina ne poseže za recipročnim merama, ali ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović kaže da ova odluka Hrvatske odskače od principa slobodne trgovine i međusobnih dogovora oko trgovine, te da nije fer.
I ne odnosi se samo već na voće i povrće. Pre neki dan imali smo velike probleme sa našim mljekarima, gdje se unutrašnjosti kontroliše kvalitet našeg proizvoda kod hrvatskog uvoznika, vrši se medijski pritisak, uz to udara se na takozvanu zaštitu potrošača, jer je problematično da se to ospori kad su u pitanju SSP i neka pravila iz SSP-a. Neki dan je to bilo vino i to je već na neki način nešto što čemu moramo možda jasno i glasno da kažemo. Ne, mislimo da to nije u redu.
Odluka o povećanju taksi za fitosanitarni nadzor je utoliko problematičnija što dolazi u jeku poljoprivredne sezone. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Međunarodni naučnici upozorili su kako se u bosansko-hercegovačkom društvu podjele samo produbljuju različitim načinima i u mnogim oblastima poput obrazovanja i prakse dvije škole pod jednim krovom. To kažu sa istorijskim iskustvom Bosne i Hercegovine nema nikakve veze i tjera građane da odlaze iz zemlje. Šta se još moglo čuti na konferenciji u Mostaru, prenosi Mirsad Behram.
Različitosti u društvu kao takve nisu problem, ali način na koji je društvo podijeljeno u BiH jeste problem, smatra irski filolog profesor Desmond Maurer, napominjući da društvo i funkcionira zahvaljujući načinu na koji se upravlja različitostima i podjelama, poput podjele rada ili podjele na polove i slično. Problem je, smatra profesor Maurer, govoreći o etničkim podjelama u BiH, kada se različitostima upravlja na način da dolazi do diskriminacije i društvenog isključenja. U društvu sa određenim vrstama razlika, posebno etničke razlike, postaju odrednica svih odnosa. Dolazi do totalizacije te tačke razlika, te konkretne male stvari o osobi koja se onda odnosi na sve ostalo i određuje da li možete ići u isti kafić, da li možete ići našim dijelom grada i te vrste stvari. Jedan tipičan primjer podjela u BiH društvu je Mostarska gimnazija u kojoj se već godinama nastava odvojeno odvija na hrvatskom i bosanskom jeziku. Upravo taj primjer je u svojoj knjizi, čiji bosanski prevod je promoviran u Mostaru, uzela profesorica Azra Hromadžić sa odsjeka za antropologiju na Univerzitetu u Sirakuzi u Sjedinjenim Državama. U knjizi Samo Bosne nema profesorica Hromadžić piše i o odnosima etnoreligijskih identiteta na slučaju Mostarske gimnazije. Profesorica Hromadžić tako smatra da ta škola ne odslikava nego producira podjele.
Ona je producira ne na taj način što primjenjuje bilo kakav sistem podijeljenog društva. Znači, podijeljeno društvo je ovdje proizvod ovih procesa koji su ovdje usko vezani za model konsocijalnog suživota, odnosno konsocijalnog modela demokratije koji pretpostavlja da jedni žive u svaku u svom taboru, svaku u svojoj etniji, svaku u svojoj teritoriji i škola to donekle oslikava. Bitno je kakav je to model primijenjen da se bavi pluralnošću. Model koji je ovdje primijenjen ne odgovara istoriji bosanske pluralnosti.
Govoreći na skupu pod nazivom Živjeti demokraciju u postdejtonskoj BH državi u okviru 12. međunarodne konferencije Jedinstvo i razlike u Europi u organizaciji Međunarodnog foruma Bosna, profesori su istakli kako se u BiH nameće monoetnički model koji podrazumijeva da su društva već očistila i isključila druge i drugačije. Govoreći o slučaju Mostarske gimnazije koju je izučavala kao primjer, profesorica Hromadžić je naglasila.
Ja u knjizi pokazujem da je ovakav model menadžmenta pluralnosti proizveo podjele koje jesu nastale ratom, one su nastale ratom, nisu izazvale rat, one su nastale ratom, ali su legitimizirane, institucionalizirane konstitucionalnim modelom. One su na taj način vidljive i one guše bilo kakav drugi impuls.
Profesor Desmond Maurer kaže da na taj način škola postaje mjesto simbola konflikta, da se mora baš tu naglasiti konflikt, jer u suprotnom konflikt se neće moći provesti svugdje drugo. Škole sa različitim programima postaje u svijetu, kaže Maurer, ali...
But in this particular case, obviously for that school...
U ovom konkretnom slučaju za tu školu, za stolac, za većinu škola gdje postoje dvije škole pod jednim krovom, svrha nije očuvati zajednicu ili identitet. Svrha je osigurati podjelu i držati ljude razdvojenima, prisiljavajući ih na simboličku tačku konflikta, samim tim što su zajedno.
Point of conflict by being together.
Profesori smatraju da svi ti procesi uključuju predstavnike međunarodne zajednice koja doprinosi njihovom obnavljanju i nastavljanju. Profesor Maurer navodi detalj da u Mostarskoj gimnaziji nakon navodnog objedinjavanja nema etničkih simbola.
No national symbols on the...
Nema nacionalnih simbola na zidovima, osim onih koji govore ko je šta donirao. Ali šta to govori? To su sve nacionalni simboli, samo što nisu naši. Tako da međunarodna zajednica pojačava nacionalni princip.
The national principle.
Podsjećanja radi, nedavno su se učenici u Jajcu usprotivili konceptu dvije škole pod jednim krovom. O tome je za naš radio govorila Lana Prlić, aktuelna potpredsjednica SDP-a BiH, koja je ne tako davno također bila učenica Mostarske gimnazije.
Meni je zaista drago da se napokon krenulo prišlo o tome, ali ne samo sa strane političara, hajmo reći bivših učenika kao što sam ja, već sa strane djece koji svaki dan idu u te škole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slobodna Evropa.org. Prije nego čujete kako građani u regionu podnose vrućine i kako se zarad nečijih interesa žrtvuje staro jezgro Sarajeva, evo šta ovih dana možete još slušati u našem radijskom programu i pročitati na našoj internet stranici.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na samom početku svog petogodišnjeg mandata.
Želim da otvorimo društveni dijalog koji će da traje 3 mjeseca, 6 mjeseci.
O čemu?
Sva pitanja svela su se na jedno. Nazvano unutrašnji dijalog o Kosovu.
Ne vidim o čemu bi se tu razgovaralo.
9 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Ne treba da me pozivaju na dijalog, ja sam stalno u dijalogu.
Ipak diskusija se već zahuktala.
Oko toga da on izađe poslije i kaže dobio sam podršku da prihvatim ono što se pred nas stavlja.
Da li je dijalog samo politički teatar?
Narodu prašine u oči.
Ili otvaranje suštinskih pitanja?
Ma nisu teritorije najvažnije.
Radio Slobodna Evropa izveštava i analizira.
To nije sastavni deo Briselskog sporazuma.
Srbija u dijalogu, u čiji se centar postavio jedan čovek.
To nije dolazak kod mene pa da sad nešto sa mnom razgovarate.
Pratite nas u radio programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
I ništa im se neće desiti.
Vrućine su u cijelom regionu, živa na termometru prelazi 40 stepeni u mnogim mjestima. Da li je tako bilo i nekada prije pa smo zaboravili ili su ovo ipak neobične vrućine za naše krajeve? Te da li je mladima više vruće nego starijima? Pitale su građane Lela Šćepanović u Podgorici i Ivana Bilić u Sarajevu.
Jedan staro podgoričanin koga smo zatekli kako se rashlađuje na jednoj gradskoj česmi kaže da su ovakve temperature normalne za Podgoricu i ovo doba godine.
Kažem, ja sam rođen ovdje vrlo davno. Ovo je potpuno, ne bi bilo normalno da nije ovako vrijeme.
Izbjegavamo da izlazimo na od 12 do 5, uglavnom pod klimama, da nije ni to zdravo, ali je.
Dobro,
to
ti.
I dok su se stariji Podgoričani navikli na visoke temperature, mlade generacije priznaju da teško podnose vrućine, ali kako objašnjavaju obaveze koje imaju, posao i ispiti, natjeraju ih da ne razmišljaju o vrućinama.
Kako ih podnosite?
Baš je teško, naporno i
uvijek smo u kućama, pod klimom, krijemo se. Sad moram do čitaonice, ali tamo je opremljeno s klimom i to.
Dobro je, gura se.
40.
A dobro, kad ima da se radi nešto, ne misli se na vrućinu, je tako? To je priroda, to je tako, od kada je Podgorice.
Živa u termometru u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, danas se penje i do 36. Na ulicama smo zatekli prodavače novina, ali i druge građane koji, usprkos visokim temperaturama, moraju izaći iz kuće.
Cijeli dan ove novine prodaje, teško, jedva izdrži.
A kako se čuvate od vrućina?
Pa idem u uhlad. Kafane, ono, hlada se, drži mjesto.
Pa evo, izdržavam nekako, gledam da što manje hodam, gledam da se što manje krećem, oblačim se lagano.
Ja se ne mogu sjetiti da je ikad bilo ovako vruće.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, gdje se u novijem dijelu odavno besprizornom gradnjom uništava zelenilo i stanovnici zatvaraju beton, došao je na red i stari dio koji bi svugdje u svijetu bio pod zaštitom države. Tako na mjestu Tašlihana, arheološkog nalazišta i turističke atrakcije u srcu Sarajeva kod hotela Evropa, vlasti namjeravaju graditi nove objekte. Peticiju protiv potpisalo je već više od 1000 Sarajlija, ali da li će peticija biti dovoljna i hoće li imati efekta? Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Tašlihan je u 16. vijeku služio kao motel, namijenjen putnicima, namjernicima koji su svraćali u Sarajevo, mjesto u kojem su mogli da odmore i nastave put. Neki arheolozi će reći da je riječ o objektu koji svjedoči i o začecima turizma u Sarajevu. Danas je na ovom mjestu, u samom središtu Sarajeva, kraj čuvenog hotela Evropa, vrijedno arheološko nalazište. 2007. godine arheolozi su uspjeli spasiti dio nekadašnjeg Tašlihana i u potpunosti uraditi konzervaciju. Na iskopavanju je radio i današnji direktor muzeja grada Sarajeva, Mirsad Avdić.
Uglavnom su to bile ostale konstrukcije, znači jedna trećina otprilike konstrukcija, koje su i dan danas vidljive, jer nakon našeg arheološkog istraživanja urađena je konzervacija i to je ovo što danas posjetioci mogu vidjeti.
Tašlihan je donedavno bio zaštićeni nacionalni spomenik kulture u Bosni i Hercegovini. Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika poništila je odluku o proglašenju spomenikom, što može omogućiti gradnju na ostacima Tašlihana u neposrednoj blizini Gazi Husrevbegovog Bezistana. Komisija odluku o poništenju pravda činjenicom da je od Tašlihana sačuvano tek 5%, no stručna javnost smatra da ovo vrijedno arheološko nalazište mora biti očuvano. Aida Murtić, predstavnica Nacionalnog komiteta Međunarodnog vijeća za spomenike.
Odluka o eventualnoj izgradnji arhitektonskih struktura na arheološkom lokalitetu Tašlihana donesena je nakon što je u prethodnim godinama na lokalitetu izvršeno nekoliko istražnih radova, konzervatorskih radova. Govorimo o lokalitetu čija autentičnost i čija, dakle, izvorna prostornost jesu izmijenjeni. Međutim, upravo to treba da nam sugeriše da prestanemo se maćehinski odnositi prema ovom lokalitetu.
Tašlihan su pored arheologa od zaborava sačuvali i profesori i studenti Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. Oni su u sklopu laboratorije za kompjutersku grafiku napravili interaktivnu mapu ovog objekta koja vizualno priča priču o tome kako je on izgledao u 16. vijeku. Raniji pokušaj da se gradi na ovom mjestu su propali jer Federalno ministarstvo prostornog uređenja zbog statusa zaštićenog dobra nikada nije dalo saglasnost. Zbog toga ni sporazum između Hotela Evropa i Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, koja je investirala 1100 metara kvadratnih, a za uzvrat trebala ostvarivati prihod od rente, nikada nije proveden. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa iz studija u Pragu. Zahvaljujemo vam na ukazanom povjerenju i pažnji. Sa vama bili Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Leila Sarić. naša internet stranica slobodnaevropa.org, a sa vama smo i na Facebooku, Instagramu, Twitteru te YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Kakvo je stanje u pravosuđu Srbije?
Dovoljno je izlistati aprilski izveštaj o sprovođenju akcionog plana za poglavlje 23 i detektovati hronične probleme pravosuđa u zemlji, kojeg, da stvar još više zabrine, nisu pošteđeni ni najozbiljniji izazovi pred ovdašnjim sudstvom.
Vlada Republike Hrvatske odlučila
da povećamo kvotu za 2000 radnih mjesta, ali samo za građevinski sektor, kako bi opravdali investicije koje je građevinski sektor preuzeo.
Sve više posjetila u Titovom bunkeru u Konjicu.
Podsjećam, u Titovom bunkeru realizirana su 4 ciklusa Bijenala savremene umjetnosti D0 Ark and Ground, iza kojih je u ovom objektu ostao 141 umjetnički rad od 108 umjetnika koji dolaze iz 32 zemlje.
U Dubrovniku nastavak serijala o Jamesu Bondu.
Osim promocije Dubrovnika, Visa, Jadranske obale i Hrvatske u cjelini, ti projekti imaju izravnog financijskog učinka na lokalnu i nacionalnu ekonomiju.
Na međunarodnom raftingu Limom smo zabilježili.
Ja mislim da je ovo fantastična stvar. To je jedan praznik za naš region, zato što iz Rudog i iz Priboja, iz okolnih gradova, jako puno učesnika ima.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn uputio je predsjedavajućem Vijeća ministara Denisu Zvizdiću pismo u kojem je zatražio da Bosna i Hercegovina što prije, a najkasnije do septembra, potpiše ugovor o transportnoj zajednici, što je propustila uraditi na samitu u Trstu 12. jula. Iz istog razloga komesarka Evropske unije za saobraćaj Violeta Bulc otkazala je posjetu Bosne i Hercegovini. Za sada od predsjedavajućeg Vijeća ministara Zvizdića i ministra vanjskih poslova Igora Crnatka stižu obećanja da će Bosna i Hercegovina transportnoj zajednici pristupiti već narednog mjeseca. Ministar trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović iznosi svoje mišljenje.
Na vlastima je u Bosni i Hercegovini da iskoriste ovo kratko vrijeme, mjesec i pol dana, da donesu odgovarajuće odluke. Ukoliko Bosna i Hercegovina do septembra ne pristupi transportnoj, regionalnoj transportnoj zajednici, izgubit će ne samo sredstva, izgubit će uopšte kredibilitet i mogućnost da i u buduće participira i kandiduje svoje projekte za transportnu infrastrukturu u regionu. Znači, ova sredstva se odnose na već odobrene projekte, 4 projekta, regionalna projekta za Bosnu i Hercegovinu, od ukupno 7 koliko ih je kandidovano u Trstu, ali to se može, naravno, i to će se odnositi na sve buduće projekte. Mislim da je poruka potpuno jasna, moj komentar, Bosna i Hercegovina treba da bude član regionalne transportne zajednice bez bilo kakvog uslovljavanja. Tekst se apsolutno ne može mijenjati jer je on prihvatljiv za sve druge. Pravi se bespotrebno jedna nemoguća scena u kome na neki način se politika do te mjere infiltrirala i u ove odnose i naravno ima, rekao bih, štetu za cjelokupno društvo.
Dokle je stigla reforma pravosuđa u Srbiji? U vrijeme kada se navršava godinu dana od kako je u pregovorima sa Evropskom unijom otvoreno poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava, a koje je po mnogima i najvažnije u pregovaračkom procesu. U posljednjem presjeku urađenog, koji je u maju objavila Evropska komisija, kako je saznao naš novinar Ogen Zorić, navodi se da je Srbija pripremila niz strategija i akcionih planova. Međutim, u praksi promjene se dešavaju mnogo sporije, što potvrđuje i ova izjava.
Pa još uvijek čekam presudu, eto, prošlo je 4 godine.
Rekao nam je Darko Jovanović, sa kojim smo razgovarali u Beogradu.
Pa sam bio jedno vrijeme preduzetnik, pa smo oko naplate neke koje nisam mogao da naplatim, evo, još uvijek je ta firma pod stečajem, bla, 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 i ko zna kad će to doći na red.
Prepričava nam svoje iskustvo. Na osnovu njega za pravosuđe smatra da je zastarelo i sporo, a poverenje koje ima izneo je u procentima.
50%. Neko, vidim da ima neko ko stvarno završava posao, znači stvarno da je efikasno, ali još neke stvari treba da se poprave.
Što se stanja u pravosuđu tiče, dovoljno je izlistati aprilski izveštaj o sprovođenju akcionog plana za poglavlje 23 i detektovati hronične probleme pravosuđa u zemlji, kojeg, da stvar još više zabrine, nisu pošteđeni ni najozbiljniji izazovi pred ovdašnjim sudstvom. Tako, u odeljku u kome se utvrđuju napreci u gonjenju optuženih za ratne zločine, u miksu sprovedenog i nesprovedenog, sa crvenom oznakom nerealizovane aktivnosti, čitav niz takvih pitanja objašnjava se sljedećim razlogom.
Imajući u vidu značajna kašnjenja u postupku imenovanja tužioca za ratne zločine kao i dodatnih zamjenika tužioca, a u odnosu na dinamiku predviđenu akcionim planom kao i momenat njegovog usvajanja, ova aktivnost se više ne može smatrati uspješno realizovanom.
Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, organizacije koja je koordinator akcionog plana za poglavlje 23, primećuje da su protekli period obeležili izbor u kojima se svakako može tražiti razlog za sporost u sprovođenju reformi.
Treba postaviti pitanje uopšte razloga toliko broja izbora i nekako te predizbornog ćutanja institucija koje bi trebalo da sprovode sve iz akcijskog plana za poglavlje 23.
Ipak, kada se podvuče crta, protekla godina, smatra Antonijević, ne može se smatrati i izgubljenom.
Govorimo o tome da su zakona koji je zadat akcijnim planom, da su oni usvojeni. Malo je podatak o provođenju zakona, čime veliki broj slučajeva u kojima nismo uspeli da dođemo do toga da se, ne znam, konkretno za pitanje diskriminacije ili za pitanja govora mržnje, posljedne mržnje, ili neki pomak, ali to nikako ne se zove obeskri. Tako da, ne znam, da dajemo neku opštu ocenu, nismo u školi, ali nije period koji je izgubljen.
No, izvan svih detalja koji govore o složenosti i masivnosti nerešenih institucionalnih pitanja unutar samog pravosudnog poretka, stoji podatak do kog se došlo u istraživanju CESID-a i Društva sudija Srbije, koje je objavljeno januara ove godine. Naime, i nakon što se Srbija upustila u prilagođavanje evropskim pravosudnim standardima, 44% sudija navelo je da su u svom radu doživjeli pritisak s računa s ciljem donošenja određene odluke. Rekla nam je to sudija Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije.
Već sam podatak da je bilo planirano da svih nešto manje 2800 sudija učestvuje u toj anketi, a da je učestvovalo oko 60%, govori o tome da su oni imali, da su oklevali, da su imali strah, to su oni anketarima i govorili, da ne veruju u anonimnost ankete i da u stvari strahuju svoj položaj, pa su zbog toga najčešće odbijali ti koji su odbili da daju odgovore. Već sam taj podatak govori o tome da se sudstvo samo ne osjeća nezavisnim.
Srbije prema akcionom planu trebalo već da ima predlog izmjena najvišeg pravnog akta na koji je Venecijanska komisija dala mišljenje i koji je prošao javnu raspravu. U Društvu sudija Srbije svakako pozdravljaju najavljene izmene, ali i upozoravaju.
Bez obzira na to šta je u Ustavu, ako nema političke volje, neće biti ni boljeg položaja sudstva.
A baš kao i sudije i tužioci, građani Srbije čekaju trenutak u kome će se reforme odraziti na njihove živote. Dragan Veličković iz Beograda kaže nam da sudski proces koji vodi traje već 5 ili 6 godina.
Mnogo traje i samo odlažu, tako da nije dobro.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Hrvatska se suočila sa nedostatkom radne snage u građevinskom sektoru, zbog čega je najavljeno da će biti povećana kvota za uvoz radne snage, oko 2000 radnih mjesta. To je prilika za bosansko-hercegovačke građevince, koji u svojoj zemlji zarađuju znatno niže plate nego njihove kolege u Hrvatskoj. Pripremila Aida Džugum.
Sve manje je radnika koji bi radili na građevini u susjednoj Hrvatskoj, zbog čega je tamošnji ministar rada Marko Pavić najavio za hrvatske medije medije da će ta zemlja povećati kvotu za uvoz radne snage u oblasti građevinarstva.
Da smo uputili u proceduru da povećamo kvotu za 2000 radnih mjesta, ali samo za građevinski sektor, kako bi opravdali investicije koje je građevinski sektor preuzeo i kako bi on mogao investicije koje kreću na jesen otvoriti i realizirati.
Ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj za ovu godinu iznosi 7026 dozvola, a od toga je za građevinu njih 2080. Dženana Hođić iz Udruženja za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala pri Privrednoj komori Federacije BiH objašnjava.
Prema informacijama sa tržišta i u korespondenciji sa institucijama iz Republike Hrvatske, rečeno nam je također da postoji interes za aktivnost građevinskih radnika, odnosno stručne radne snage za investitore u Republici Hrvatskoj i na tržištu Republike Hrvatske. Međutim, ono što je činjenica i što je evidentno na tržištu Bosne i Hercegovine jeste da postoji trenutno velika uposlenost kapaciteta u građevinarstvu i da postoji isto tako sa druge strane veliki odliv stručne radne snage. U najčešće i najvećom procentu je to Savezna Republika Njemačka. Dio naših radnika je prisutan na gradilištima i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i Makedoniji.
Dragana Vrabičić iz Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Republike Srpske o otvorenim radnim mjestima u susjednoj Hrvatskoj kaže.
To trenutno za naše ljude ovdje sa prostora Republike Srpske i Federacije BiH nije loše. Ukoliko će tamo biti prijavljeni, ukoliko će imati zdravstveno osiguranje, ukoliko će imati sve ono što radnik po zakonima mora da ima. I mislim da je, nažalost, trenutno to jedini način da naši ljudi mogu nešto da zarade i da opstanu.
Prema podacima Sindikata graditeljstva Hrvatske, prosječna plata radnika na građevini je oko 1200 maraka, dok je prema podacima Agencije za statistiku BiH 560 konvertibilnih maraka.
U Republici Srpskoj čak i nešto ispod i to je po Zavodu za statistiku najniža prosječna plata od svih djelatnosti, znači u građevinarstvu, gdje bukvalno možemo reći jedan od najtežih poslova, najzahtjevnijih poslova, poslova u kojima se mogu stvarno desiti i teške i nesreće sa smrtnim ishodom, da je najniža prosječna plata, nema logike.
Pri tome, uslovi rada na građevini nisu tako dobri. Radnici u ljetnim mjesecima rade na izrazito visokim temperaturama, naglašava Vrabičić.
Radnici u građevinarstvu rade i na temperaturama plus 40, da su bukvalno od jutra do mraka na građevinama, na ulici, na autoputevima, na svojim objektima kojima rade, tako da ne možemo pod uslove rada podvesti šljem, rukavice i zaštitnu opremu. Uslovi rada su i rad na tim vanrednim temperaturama, visokim po cijeli dan. Radi se po 12-15 sati, tako da se može ocijeniti da su stvarno loši uslovi rada trenutno za građevinske radnike.
Ali činjenica je da građevinskih radnika ima sve manje i u Bosni i Hercegovini, što zbog neusklađenog obrazovnog sistema sa tržištem rada, ali i zbog toga što sve manje ljudi hoće da radi taj posao. Zato i ako odu u inostranstvo trbuhom za kruhom, naglašava Dženana Hođić, to treba sistemski riješiti.
Ono što mi apelujemo i alarmiramo jeste upravo organiziran sistemski pristup naših preduzeća na tim tržištima, jer zaista rješenje i interes Bosne i Hercegovine nije u tome da aktiviramo našu radnu snagu u firme u stranim jeli zemljama i da ih ponovo vratimo u naše penzione i zdravstvene fondove na teret naših penzionih i zdravstvenih fondova, jer to je uglavnom privatni aranžman zapošljavanja gdje mi zaista ne možemo dati ni neku garanciju i često su to neispitana preduzeća, iako imamo i pozitivne i svijetle primjere. Znači, u Bosni i Hercegovini moramo priznati isto tako, u narednih 3-4 godine mi ćemo već biti u problemu da ne možemo zadovoljiti potrebe domaćeg tržišta, a kamoli izvoziti radnu snagu.
Eurozona.
Titov bunker u Konjicu godinama je bio dobro čuvana tajna. Građen je u tajnosti od 1953. do 1979. a leži na oko 6500 metara kvadratnih prostora i oko 300 metara dubine ispod površine zemlje. Titov bunker danas je novi turistički dragulj Hercegovine i mjesto susreta umjetnika iz regije, Europe i svijeta. Poslušajte šta je zabilježila Mirsada Ćosić.
Objekat Ark, poznat kao Titov bunker, atrakcija je za turiste iz cijelog svijeta, a najvećim dijelom za ovu nekada strogo čuvanu tajnu bivše Jugoslavije interesiraju se Slovenci.
Sam ribežer iz Celja. Tu smo došli da vidimo ovaj Titov bunker.
Ja sam Matej, isto iz Celja. Mi smo jedna grupa prijatelja koji često putujemo ovim bivšim republikama Jugoslavije. Sviđa nam se prva liga. Vidjeli smo upničke radove, a utis je megalomanska gradnja, uistinu glomazna stvar.
U februari je upravljanje Titovim bunkerom preuzela općina Konjica, odnosno razvojna agencija Prvi korak, a direktorica Ajla Greda o tome kaže.
Neke od prvih aktivnosti koje smo pokrenuli zapravo je bilo utvrđivanje i donošenje odluke o cijeni za posjetioce objekta D0 Ark i ta cijena je 20 konvertibilnih maraka. Nakon toga smo uspostavili saradnju sa predstavnicima turističkih agencija, odnosno sa fizičkim i pravnim licima koji ispunjavaju zapravo uslove za pružanje turističkih usluga. Ono što je nezaobilazno, dakle, u ovom projektu jesu, dakle, i mladi ljudi koje smo angažovali, odnosno gdje smo formirali bazu vanjskih saradnika, 7 osoba koji govore strane jezike i koji su prošli potrebne edukacije kako bi što bolje prezentovali ovaj objekat i upoznali iste sa njegovim značajem.
Uposlenica agencije Vizit Konjic Martina Žilić naglašava da u turističkoj ponudi konjičke općine objekat Arka zauzima značajno mjesto.
Što se tiče konkretno Titovog bunkera, vlada veliko interesovanje kako u Bosni i Hercegovini, tako i zemljama regiona.
Podsjećam, u Titovom bunkeru realizirana su 4 ciklusa Bijenala savremene umjetnosti D0 Ark Underground, iza kojih je u ovom objektu ostao 141 umjetnički rad od 108 umjetnika koji dolaze iz 32 zemlje.
Analiza Canito from Italy. In my project that I present today here,
ono čemu njen rad govori jesu sami radnici, ljudi koji su tokom 26 godina gradili ovaj objekat.
Lija Peržovski, artist from Romania.
Ona smatra da je to veoma dobra ideja da se jedno atomsko sklonište pretvori u galeriju savremene umjetnosti.
Siniša Šešum, šef kancelarije UNESCO-a u Bosni i Hercegovini.
Po treći put zaredom generalna direktorica UNESCO-a potvrđuje pokroviteljstvo nad Bijenale. Zaista za nas puno znači, jer imamo jedan objekat koji je donedavno bio vojni objekat, a sad se koristi za povezivanje ljudi, promociju mira. Znači jednostavno gledamo jednu drugu sliku samog tog objekta. A i normalno on potvrđuje snagu kulture da se ti bolni periodi mogu na jedan ovakav lijep način i prebroditi. Ovaj tunel povezuje, on ne odvaja ljude i to nam je vrlo, vrlo bitno.
U četvrtom ciklusu Bijenala savremene umjetnosti učestvovalo je 6 umjetnika, a zemlje partneri bile su Njemačka i Italija, govori Iris Drezler, selektorica Bijenala u ime Republike Njemačke.
The idea of the biennial is that it should be in very soon a museum.
Ona se prvo vodila idejom da će ovo uskoro postati pravi muzej. Ovo je 25 godina bilo radno mjesto, atomsko sklonište, međutim sa samim početkom Bijenala ovo postaje jedna umjetnička galerija. Birali su umjetnike na osnovu same tranzicije prenosa iz atomskog skloništa u umjetničku galeriju.
Iz Belgije u Konjic stiže Rože Dilejbek.
Kaže, mi smo prijatno iznenađeni da im se Konjic jako dopao, da su iznenadili da sve ovo ima u Konjici.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Britanski mediji javljaju da će se novi nastavak serijala o Jamesu Bondu snimati u Dubrovniku, koji je već ugostio Igru prijestolja i druge blockbustere, a kao rezultat ostvario od toga ozbiljne prihode. Pripremio Enis Zebić.
U Dubrovniku su snimane Igre prijestolja i Borđe. Britanski mediji najavljuju da će tamo krajem godine započeti snimanje nastavka serijala o James Bondu, u kojem će Bonda ipak glumiti Daniel Craig. A na Visu će se snimati nastavak britansko-američko-švedskog mjuzikla Mamma Mia. Osim promocije Dubrovnika, Visa, Jadranske obale i Hrvatske u cjelini, ti projekti imaju izravnog financijskog učinka na lokalnu i nacionalnu ekonomiju. Troje istraživača Zagrebačkog ekonomskog instituta, Marina Tkalec, Ivan Žilić i Vedran Reher, objavili su u znanstvenom časopisu International Journal of Tourism Research rezultate svog istraživanja učinci filmske industrije na turizam, Igre prijestolja i Dubrovnik. I brojke su impresivne. Od početka prikazivanja serije 2012. pa do 2015. zbog popularizacije lokacije kroz seriju, svake godine Dubrovnik i okolicu posjetilo čak 60 000 turista više, kaže Marina Tkalec za naš program.
Što znači da kumulativno gledano da je regiju posjetilo 244 tisuće turista više u tom razdoblju, da su ti turisti tada ekstrapolacijom, dakle, ostvarili gotovo 1,5 milijuna više noćenja i onda bi mogli još onako grubo izračunati da su oni tada i potrošili 126 milijuna eura.
Vrata kroz koja blockbusteri dolaze na snimanje u Hrvatsku je pred 5 godina uspostavljeni sustav državnih poticaja, čijim je donošenju kumovao nedavno razriješeni ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, redatelj Hrvoje Hribar. Preko 41 snimanja stranih projekata u Hrvatskoj zarađeno je 70 milijuna eura, izravne potrošnje u hrvatsku audiovizualnu industriju, transport, hotele, statiranje domaćih ljudi i slično, kaže Hribar za naš program.
Dakle, sveukupnih 200 milijuna eura. Ne gledam to isključivo iz pozicije profita, gledam to iz pozicije sudionika kulture i vrlo sam zadovoljan da jedna patuljasta institucija HAVC koji ima 7 zaposlenika i, kako bih rekao, jedna dobra ideja oko koje je nekim čudom nastao neki minimum društvene sinergije donijela 200 milijuna eura. 200 milijuna eura to je dvogodišnji nacionalni proračun za kulturu.
Snimanja su u Dubrovniku izvan sezone. To upošljava ugostitelje, iznajmljivače i hotele onda kada Dubrovnik ne stiže po nekoliko kruzera dnevno i kada Stradun nije danonoćno prepun turista koji govore sve svjetske jezike, dodaje u izjavi za naš program predsjednica Županijske gospodarske komore Dubrovnik Terezina Orlić. A što se tiče turističke ponude vezane za blockbustere snimane u Dubrovniku, najviše se učinilo oko Igre prijestolja.
Neki dan sam prošla gradom pa sam vidjela čak suveniri su učinjeni na tu temu. Dakle, imate i ture gdje vodiči to vode, imate i agencije koje se bave, pogotovo ove manje koje su sada dolaze na tržištu u zadnje vrijeme, upravo se i osnivaju, ajmo reći da je to onda i neki poduzetnički impuls, neka nova ideja, da to sve ima svoj efekt. To ne sumnjivo.
Hribar nije želio komentirati najave snimanja James Bonda u Dubrovniku jer taj plan nije do kraja potvrđen. Međutim, potvrđeno je da će za mjesec dana početi snimanje nastavka britansko-američko-švedskog mjusikla Mamma Mia na Visu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U okviru razvoja prekogranične saradnje opština Priboj u Srbiji i Rudo u Bosni i Hercegovini organizovan je 10. po redu međunarodni limski biatlon Priboj-Rudo-Setihovo. Limom je zaplovilo 40 čamaca koji su do krajnjeg odredišta u Setihovu u Bosni i Hercegovini prešli državnu granicu na Uvcu. Na mjestu događaja bila je naša reporterka Danica Gudurić.
Ovo je bila prilika da rafteri uživaju u prirodnim lepotama Drinsko-Limskog kanjona koji predstavlja jednu od retkih netaknutih prirodnih oaza u Evropi. Lim je na svoje talase i ove godine privukao oko 300 raftera iz Beograda, Paraćina, Kraljeva, Novog Sada, Prijepolja, Pljevalja, Užica i gradova domaćina Priboja i Rudog koji su limom plovili kroz Srbiju da bi na Uvcu prešli granicu Bosne i Hercegovine i nastavili do krajnjeg odredišta Setihova.
Marina Mandić. Sad dolazim iz Beograda, došli smo ciljeno na rafting, na limu. Čuli smo da je jako lepo, čulo sam sve najlepše, tako da sam došla da se lično uverim, imam dugo želju već da probam rafting, tako da se ovaj vikend ispostavio kao prva prava prilika.
Kako vi dolazite?
Pa iz Kragujevca, Paraćina, Jagodine i Prijepolja.
To je ekipa?
Telekom Srbije.
I šta za vas znači ovaj biatlon?
Pa jedna lepa avantura, druženje, jedno novo iskustvo.
Jeste prvi put ovde?
Da, prvi put.
Ulazite granicu, imate sa potrebna dokumenta.
Da, ličnu kartu.
Kažu nema alkohola, će biti?
Pa neće biti, nema razloga. Dovoljno je ovo, da kažem. I ovo je dovoljan adrenalin, može i bez alkohola.
Ja sam Jasmina Janović, nas je došlo stvorica, iz Pljevalja smo došli, prvi smo put tu, ali čini mi se da će ovo biti jedno lijepo druženje, vidim da je sad dobro organizovano, jedno lijepo druženje, čuvanje rijeke Lima.
Mina Radovanović iz Beograda. Sjajno druženje i prvi put sam na raftingu ovde, nismo ni krenuli, a već mi se sviđa i jedva čekam da,
da vidim kako je.
Svetlana Vuković, ja mislim da je ovo fantastična stvar. Rafting i biciklizam je nešto što okuplja veliki broj mladih ljudi. To je jedan praznik za naš region, zato što iz Rudog i iz Priboja, iz okolnih gradova, jako puno učesnika ima.
Branković Milet iz Lajkovca. Prve regate sam ovde. Divna priroda, Lim je čistije nego ranije.
Vladimir Bradović, direktor javne ustanove za turizam i sport, koorganizator 10. međunarodnog biatlona. No, već 10. godina se družimo sa našim komšijama iz Priboja, već godinama uživamo zajedno, sarađujemo, ne samo po ovom pitanju, nego po pitanju projekata i svega, znači prekogranična saradnja. Biatlon je već godinama i učvrstio naše inače čvrste veze sa opštinom Priboj.
Kažu da je adrenalin najveći na bukovima valine. Je li dobro obezbeđenje?
Apsolutno, imamo ove godine, znači iz Prijepolja, rafting klub Lučice Bane Divac sa svojom ekipom kojom smo povjerili ove godine, znači to obezbeđenje. On je jedan vrhunski rafter i ima te licence.
Stalno radimo na obuci skipera i posebno insistiramo na opremi i bezbednosti raftera, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Branislav Divac iz rafting kluba Lučice iz Prijepolja, vođa ovogodišnje regate.
Pripremljeno je sve da regata prođe bezbedno. Svaki čamac ima skipere, imamo 4 čamca obezbeđenja.
Stazu od Priboja do Rudog, oko 33 km, rafteri su prešli za oko 4 sata do krajnjeg odredišta Svetihova u Bosni i Hercegovini, gde se Lim uliva u Višegradsko jezero. Pre avanture na bukovima Valine u Rudom, Bosna i Hercegovina, za sve organizovan kratki odmor uz vojnički pasulj. Raftere uz obalu Lima pratili su i biciklisti iz Priboja i Rudog. Propratni deo manifestacije bio je Limfest. Prve večeri nastupile su lokalne rock grupe, a druge U grupa. Pokrovitelji međunarodnog limskog biatlona su opština Priboj i Rudo, opštinska razvojna agencija iz Rudog i turistička organizacija Priboj.
Udruženje za upoznavanje i očuvanje flore i faune u Šujici za nepunu godinu svog postojanja napravilo je mnogo na edukaciji mladih, a u svoje malo mjesto dovelo je i eminentne univerzitetske profesore, osmišljavajući i projekat botaničkog vrta. Više detalja saznajemo od Željke Mihaljević.
Zahvaljujući šujičacima, sveučilišnim profesorima koji rade u susjednoj Hrvatskoj, osnovana je udruga za upoznavanje i očuvanje flore i faune zavičajnog kraja Flifa Šujica. A u tom seoskom naselju puno toga moglo se naučiti o gljivama, ljekovitom i aromatičnom bilju, njegovoj doradi i preradi. Stjepan Šimić, predsjednik udruge Flifa Šujica.
Evo danas je Šujica sveučilišno selo sa 5 vrhunskih profesora sa Zagrebačkog, Mostarskog i Splitskog fakulteta. Ta predavanja će dobiti svoj ciklički dio, dakle svake godine će biti organizirana predavanja. To je glavni zadatak udruge Flifa.
Šimić ističe kako je i za njih puno aktivnosti, da udruga broji 130 članova, od čega 50 djece.
Cilj nam je djecu učiti, educirati. Djeca su nam sve sja, nas starije je teško učiti, ali uz jedno vješto predavanje i tako, uz djecu ćemo i mi nešto naučiti.
Svoj obol rodnome kraju i podizanju praga znanja i svijesti o očuvanju bogate flore i faune dao je i profesor Boro Mioć, prodekan Zagrebačkog agronomskog fakulteta.
Nama je problem što mi ne znamo što imamo. I zadaća ovoga današnjeg dana, zadaća ovih danas eksperata je pokušati približiti Šujicu šujčacima, reći im što vi imate, što trebate paziti, što trebate čuvati i ostaviti u nasljeđe. Bit će i bez obzira na ove trendove iseljavanja, opet će u Šujici biti šujčaka.
A Nikola Stojkić, predavač sa Agronomsko-prehrambenog fakulteta u Mostaru, dodaje.
Ovo područje je jako bogato i jako zanimljivo svim ljudima koji se bave ovim biljem. Naročito zbog blizine primorskog kraja i blizine planinskog kraja, pokupili ste, mogu reći, jedno i drugo, sve što valja od svega i jako, jako široko područje ljekovitog aromatičnog bilja, s tim da ima i dosta endemskih vrsta koje bi se dalo možda malo pobliže i opisati, i objasniti i raditi na njima.
S našom konstatacijom kako to bilje i površinski sloj tla, neodgovorni pojedinci i stočari posljednjih godina, nažalost, nemilice uništavaju i osiromašuju paljenjem korova i suhe trave, pogrešno misleći da će dobiti bolje pašnjake, suglasan je i profesor Mioć.
Paliti je zadnje što bi trebalo napraviti ako se želi bilo što uništiti. Ako se spaljuje, onda bi to spaljivanje trebalo biti na jednom ograničenom mjestu, kako se ne bi uništilo ono što je poželjno i ono što je dobro.
Šaroliku publiku od domaćica, radnika, učenika i njihovih nastavnika, sve do gospodarstvenika i političara, spojio je isti interes. Ljubav prema zavičaju i želja da se nauči nešto novo. Drugo predavanje 6. kolovoza.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.